tor haqida-da, o'sha tor borki, ikkita kallali rubob deyiladi.
Rubob, rubob bitta qorinli, ikkita qorinlisi tor deyiladi. Ozarbayjonlarning milliy sozi u.
O'sha Ozarbayjonlarning milliy sozi UNESCO'ni, UNESCO'da nima bo'libdi-da? Ozarbayjon milliy madaniyatini noyob namuna sifatida UNESCO ro'yxatiga olinibdi.
To'ppa-to'g'ri.
Shundan buni O'zbekiston o'zbeklarni ham milliy asbobi deya olamizmi? Uning roli qanaqa buni?
Deya olamiz. Chunki Ozarbayjon ham o'zbek ham turkiy xalqlarga kiradi. Forsiy emas. Buni bilasiz-ku. Ozarbayjon, qarang, Ozarbayjon, o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, tatar, uyg'ur. Ularni agar hammasini bunda sekin gapirib, gapini eshitsangiz hammasini tushunasiz. Biz turkiy xalqlar bizlar. Sozlar ham aralashib ketgan.
1924-yilda Bolabaxsh Abdullayev olib kelgan ekanda Ozarbayjondan birinchi bo'lib.
O'zbekistonga. Yo'q, bu u noto'g'ri ma'lumot. U ma'lumotni qayerdan oldingiz?
Nimadan o'g'illaridan oldim Bolabaxshini.
Bolabaxshini o'g'illaridan oldingizmi? Ha, shunaqa ma'lumot qoldirib turaman. Endi ular Ozarbayjondan olib Xorazmga olib borishgan bo'lsa kerak.
Bokudan olib kelishgan, keyin hatto Komiljonaga ham o'sha Bokudagi ustalarga zakaz berib kuldirar ekan o'sha paytda. Ya'ni shunaqa deyishdi.
Ha, lekin menda ma'lumotlar bor, bu asrning boshida kelgan.
Asrning boshida kelgan.
Bu chorizm, chorizm davrida. Men bir ma'lumotlarni qarashim kerak edi, men shundan yo'qlaganman doktor Skidan. San'at tarixidan.
Ha. Endi domla hozir shu kunlarda ba'zi mulozimlar, masalan, O'zbekiston milliy nima bo'lgan mudofaa vazirligidagi orkestr boshqalarda olib tashlashibdi uni. O'zbek milliy cholg'usi emas, endi Ozarbayjonlar kelgan degan ma'noda yondashuv bo'layotgan ekan. Shunga anonsizni nima bor-ku, Xivada Rahmatjon aka. Rahmatjon Qurbonov, o'sha Rahmatjon Qurbonov yo'q, bu tor o'zgardi, o'zbekka kirdi. Sistemasi ozgina o'zgardi Ozarbayjonlikdan deb nima qilayotgan ekan endi? Nima deydi o'zining fikrini ilgari surayotgan ekan.
Yo'q, torni o'sha shakli o'sha shaklanib qolgan. O'zbekistonda tor choladigan hozir mana bu yosh san'atkorlar chiqqandan keyin tor choladiganlar soni ozgina kamayib boryapti. Yo'nalish bo'lgandan keyin kichkina bolalar ham faqat mikrofon ushlab yetishib olganyapti, bolalar qizlar. Lekin tor chalib tor nima qiladiganlar, u man yuzini yuz ko'rsatolmayman. Manda ustozimni torlari bor. 17-yilda shu O'zbekistonda Samarqandda sadaf qo'yilgan. O'zi 1895-yilda ishlangan, ya'ni Samarqandda ishlangan. O'sha tor meni qo'limda, hozirgi men tegdimman. Bu tor sozgan 60-yildagi
tor. Chiqorli torda, o'sha Ozarbayjon toriga o'xshagan.
Shuni chiqorli. Yo, o'xshagan emas, o'shani o'zi.
O'shani o'zi.
O'zi qadimgi ularning milliy sozi bo'lgani uchun bu o'rtalarda munosabatlar ko'p bo'lgan turkiy xalqlar o'rtasida. U bir necha yuz yil oldin ham. Men hozir sizga 120 yil aytyapmanda. Masalan, meni qo'limdagi torga 195-yil bo'lsa, 120 yil bo'ldi.
120 yildan beri o'sha bugungi madaniyatimizda bor. Bor o'sha 120 yildan beri.
Bor, kamida. U 19-chi asrni oxiridan biri bor.
Endi bu Bolabaxsh Abdullayev Komiljon otaning yozuvlarini faqat nima qildi? O'sha ommaviylashtirdi deb ayta olaman.
Ular ommaviylashtirgan esa bu yerda emas, ular Xorazmda. Bu 20-chi asrni boshladi. Bolabaxshlar haqida ma'lumotlar bor menda. Avtobiografiyasi ham bor menda. Ularda endi ular olib kelgani unaqa juda ko'p, unaqa yuzaga chiqarib nima qila olmagan, lekin birinchilardan hisoblanadi. Xorazmga borishini aytyapmanman. Albatta Samarqandda bu bir armani o'tgan o'sha meni qo'limdagi torga 17-yilda sadaf qo'yib bergan. Meni qo'limda turibdi o'sha tor. Ism familiyasini boshqa harflarini ham yozib qo'ygan. Uni keyin 49-yilda Faxriddinaga olganlar, nimada bir ustaxonadan olib, ancha remont talab bo'lgan ekan. Uni qaytadan yana remont qildirib, ular 2006-yilgacha, vafotlardan 1 yil oldingacha chaldilar. Vafotlardan 1 yil oldin menga sovg'a qilib, menga qoldirganlar yodgorlik qilib. Nima hozir sahnalarga olib chiqib chalib yuribman. Lekin torning yoshi Bola baxshini o'tgandan oldinroq O'zbekistonda.
Endi mana musiqa instrumentini, o'sha musiqa asbobini bizniki, sizniki deb.
Asbob.
Ha,
asbob demang, asbob kuchi, ya'ni santexnik, texnikasini aslan tushatadiganlar. Bu texnika emas, bu soz, bu bitta soz.
Sozni sizniki, meniki, seniki deyish masalasiga nima qilyapmanda? G'ijjakni ham cheklash holatlari bo'ldi bir paytlar. Skripka yaxshi ko'proq debdi.
Qatta bo'ldi bu holatlar, biz bilmaymiz uni O'zbekistonda bu holatlar bo'lganini. Buni g'ijjakni birinchi 1200 yil ilgari Farobiy o'ylab topgan. G'ijjak deb atalgan o'sha paytda. Qovoni o'yib ovoz chiqarmay naqala qilgan. Uni kattakon bir bizda kattakon kitobi bor, musiqa haqida katta kitob degan, faqat Erondan chiqqanda O'zbekistonga kam kelgan.
Ya'ni bu yerda muzikant bolalar aytdiki, mana bu Jackning ushidagi terisi nima bo'lib qoladi dedi. Havoda nima bo'lib, mana shalvirab qoladi va ovoz chiqmaydi, skripka juda yaxshi chiqadi deb o'sha bolalar nima o'zgartirdi o'shani. Bu qildi.
Endi keyingi 10 yil deyiladi, eshiting, o'sha birinchi keyingi davrlarda hamma narsa takomillashib boradi, bilasiz-a? Hamma narsa o'zgarib boradi, hamma narsa taraqqiy tomonga nima qilib boradi. Lekin o'sha davrlardagilarga antikvar deb bekorga yetmaydi. Endi bundan tashqari bu sizga aytayotgan hali teris yib qolishimdan u oddiy hamma san'atkorlar biladigan narsa, lekin bularni kelib chiqish tarixi, ularni yasalishi, boshqa qaysi davrlarga borish haqida qaraydi, sizni 100 metr ko'rishib gaplashganda men sizga hammasini ko'rsatardim bu narsalarni. Menda qancha ma'lumotlar bor. Hali torni o'zini ham ko'rardingiz. Bu 19-chi asrning oxiridagi torni men chalib yuribman hozir.
Bu o'zbeklarni soz emas, deyatganlarga nima deysiz endi? Shunaqa degan iddaolar.
Har bir turkiy endi o'zbeklarni soz emas deb, endi buni tarix haqida bahslash kerak emas. Bu turkiy xalqlar bitta so'z bilan aytilgan. Bu turkiy xalqlarni bir-biriga hali gijgijlashga kiradi bu, bilasizmi bu gaplarni? Hammasi turkiy xalqlarni sozi. Qadimda bu buniki degan ishlar bo'lmagan. Bir-biri bilan madaniy aloqalar bo'lishgan. Bu narsalarni tushunasizmi? Qadimdan bo'lgan madaniy aloqalar turkiy xalqlarni o'tasa ham, undan keyin paydo bo'lgan Yevropa xalqlarini o'tasida ham madaniy aloqalarni sozda ham almashtirgan. Mana masalan, afg'on rubob degan gapni eshitgansiz.
Afg'on rubob, qashqar rubob.
Eshitgansiz shu gaplarni?
Eshitganman-a.
Ha, eshitgansiz. Mana bu Qashqar qadimda Sharqiy Turkiston deyilgan. Keyinchalik Xitoylar o'tib ketgan. Qadimda Sharqiy Turkiston bo'lgan. Qashqar deydi, Urumchi deydi, Bolasog'im deydi, shu joylarning hammasi keyin mana bu Sho'rolar davrida Xitoyga o'tib ketgan. Qadimda Turkiston o'lkasining sharqiy tomoni bo'lgan. Shuning uchun bu sozanda bu nimalar bilan gaplashganingiz boshqa, mutaxassis bilan gaplashganingiz boshqa. Men buni tarixini mutaxassisman.
Mana bu klip olinayotgan paytda domla klipni qabul qilayotgan nimalar bor-ku, o'sha mulozimlar. O'sha yerda tor chalsa o'chirtirayotgan ekanda, bir kitob bola menga shikoyat qildi. Torni olib tashlayotgan ekan. Endi biz muxbir bo'lgandan keyin bizga aytadi-da endi. O'zbek navoni ustidan kimga shikoyat qiladi boshqa? O'sha klipni olayotgan paytda qilmanglar shuni, kerak emas, o'zbek milliy o'sha nay bo'lsin, doira bo'lsin.
Yarimta yaramas millatchilik ekandir uni. Millatchilik bor oramizda. U sozi necha yildan bir qancha san'atkorlar chalib kelgan. Minglab san'atkorlar chalib kelgan O'zbekistondagilar. Buni bilasiz-ku, bitta endi bitta yarimtalar shu nima oramiz yaxshi bittamiz. Hozirgi hali nimaga kiramiz hammamiz, o'sha Ozarbayjonlar ham boshqalar ham mustaqil davlatlar ham do'stligiga kiradi, buni ham yaxshi bilasiz, o'z bilgan narsalar. Bu yerda bularnicha ayirishni hojati yo'q, u bolalar u kliplarni o'zi yo'q qilish kerak, klip narsalarni. Biz O'zbekistonda klip yo'q bo'lmagan qadimda. Hozir hamma yoqni shuni harom narsalar bosib ketdi. Suvni tiyaga kirib ham ashula ettiryapti.
Endi nima, xuddi sizni tadqiqotni davom ettirib Rahmatjon Qurbonov aytayotgan ekan, Rahmatjon aka,
o'sha Qurbonov
bu biz tor bizga qo'shilib ketdi. O'zbek musiqasiga soziga aylanib ketdi, o'zgardi bu deb aytayotgan ekanda, ya'ni o'sha mulozimlarni ubidit qilish uchun.
Endi ulardan savol bergandan keyin savolga javob bera olmay qolmaydi deb gapiryapti bu gaplarni. Qo'shilib ketdi degani to'g'ri. Qo'shilib ketganiga bir asrdan oshib ketdi.
Ya'ni torlariga, simlariga o'zgarish kiritilmadi. O'sha parrak, o'sha harrak emas turibdi.
O'sha, конечно, o'sha.
Demak, siz Faxriddin aka, Tavakkal aka, o'shalar
Faxriddin. Yo, u Faxriddin aka bu torni olganlarida endi Tavakkal aka ham endi tormi ham chiqqanlar yo. Bu torni u torni Faxriddin akaning qo'llariga kelib aylanib 49-yilda tushgan ekan. Ular olib o'shandan to umrlarini oxirigacha chalib, menga qoldirdilar shular.